Požehnaný dobrý deň, milí bratia, drahé sestry. Stretávame sa dnes 11. nedeľu po Svätej Trojici. A máme ešte v čerstvej pamäti, že pred týždňom sme mali nedeľu 10., nedeľu kajúcu, kedy sme hovorili o neprijatej Božej milosti zo strany izraelského národa. Táto dnešná nedeľa má tému pýcha a pokánie. Je to tiež nedeľa, ktorá tak trochu dvíha prst voči nám kresťanom. Aby sme možno aj v závislosti k téme tej minulej nedele nezdvihli tak trochu nos k pýche. Aby sme nemali pocit, že sme lepší ako ten starozmluvný Boží ľud Izrael. Aby sme nemali pocit, že my už máme všetko vyhraté. Ale naopak, aby sme aj my robili to, čo mal robiť kedysi Izrael. Aby sme teda žili nie v pýche, ale v ustavičnej bázni pred Hospodinom, v pokáni pred jeho tvárou. Téma tej dnešnej nedele, pýcha a pokánie, nás bude sprevádzať aj celými službami Božími, textami, modlitbami, piesňami.
Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. O Bože, ktorý sa pyšným protivíš a pokorným dávaš milosť, ktorý posilňuje slabých a povyšuješ ponížených, daj nám, prosíme, pokorné srdce a chráň nás pred duchovnou pýchou, aby sme si nemysleli o sebe viac ako treba a neodsudzovali svojich blížnych. Ak je v nás niečo dobré, je to len nezaslúžený dar Tvojej milosti. Zdržuj nás v ustavičnom pokání a neodnímaj nám svoju milosť, aby sme neboli zahambení ľuďmi, ktorých snáď považujeme za menej hodných ako seba. Prebúdzaj k úprimnej ľútosti všetkých, ktorí sú Tvojmu svätému slovu neposlušní, aby sme všetci spolu ochotne pracovali na Tvojej vinici pre rozkvet Tvojho kráľovstva, Bože Pane náš, požehnaný na veky vekov. Amen, amen.
Dnešná svätá epištola je napísaná v liste apoštola Pavla Rímským vo 8. kapitole od verša 33. po 39. takto. Kto bude žalovať na vyvolených Božích, je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi, je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstva nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.
Slovo nášho Boha zostáva na veky. Dnešné sväté nedeľné evanjelium je zapísané v evanjeliu Lukášovom 18. kapitole. A proti tým, ktorí dúfali v seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo. Dvaja mužovia vstúpili do chrámu, aby sa modlili. Jeden farizej a druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnému. Hovorím vám, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Bratia a sestry, na dôkaz toho, že slova Evanjelia vierou príjmame a vo svojom srdci zachovávame, vyznajme teraz spoločne svoju vieru v trojediného Pána Boha slovami apoštolského vyznania. Verím Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň stal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen. Pomodlíme sa. Drahý náš nebeský Oče, ďakujeme, že ty nás svojim svätým duchom vždy na novo zhromažďuješ, aby sme počuli tvoje slovo, aby nás to tvoje slovo, Pane, premienialo na tvoju slávu a česť. A tak prosíme, aby si požehnal aj tento čas našich modlitieb, našich chvál, ale aj nášho počúvania toho, čo nám ty dnes hovoríš. Amen. Bratia a sestry, základom dnešnej kázne sú slova, ktoré sú zapísané v 2. knihe Samuelovej v 12. kapitole a budeme čítať takmer prvých 15 veršov. Hospodin poslal Nátana k Dávidovi. Keď prišiel k nemu, povedal: v istom meste boli dvaja mužovia. Jeden bol bohatý, druhý bol chudobný. Bohatý mal veľmi mnoho oviec a dobytka. Chudobný však nemal nič, iba jedinú malú ovečku, ktorú si kúpil. Choval ju a vyrástla pri ňom s jeho deťmi. Jedávala z jeho skyvy chleba, pijavala z jeho pohára a spávala v jeho lone, ako by mu bola dcérou. Bohatému človeku prišiel pocestný, ale ľúto mu bolo vziať zo svojich oviec alebo zo svojho dobytka, aby niečo pripravil pocestnému, ktorý prišiel k nemu. Ale vzal ovečku chudobného človeka a tú pripravil mužovi, ktorý prišiel k nemu. Vtedy Dávid náramne vzblkol hnevom proti tomu mužovi a povedal Nátanovi: akože žije Hospodin, muž, ktorý to urobil, zasluhuje smrť. Ovečku nahradíš štvornásobne, pretože to spáchal a nemal zľutovania. Na to Nátan povedal: ty si ten muž. Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom, ja som ťa vytrhol z ruky Sávlovej. Dal som ti dom tvojho pána a ženy tvojho pána do tvojho lona. Dal som ti dom Izraela a Júdu, a ak by ti to bolo bývalo málo, bol by som ti to alebo ono pridal. Prečo si znevážil Hospodinovo slovo a dopustil si sa toho, čo sa jemu nepáči? Uriáša Chetejského si zabil mečom, jeho manželku si si vzal za ženu a jeho samého si zavraždil mečom Amoncov. Preto sa teraz nikdy nevzdiali meč od tvojho domu, lebo si mnou opovrhol a vzal si si manželku Uriáša Chetejského, aby ti bola ženou. Tedy Dávid povedal Nátanovi, zhrešil som proti Hospodinovi. Nátan odpovedal Dávidovi, Hospodin tiež sňal tvoj hriech, nezomrieš. Ale keďže si týmto zavdal Hospodinovým nepriateľom príčinu rúhať sa, syn, ktorý sa ti narodil, musí zomrieť. Potom Nátan odišiel domov. Hospodin ranil dieťa. Amen. Milí bratia, milé sestry, viete, že rada čítam a že si občas rada prečítam aj historický román. V jednom, ktorý som čítala už veľmi dávno, si pamätám takú peknú scénu, kedy sa manželia po veľmi dlhom odlúčení opäť spolu stretávajú a ten manžel svojej manželke dáva nesmierne vzácny dar. Daroval jej zrkadlo. V tých dobách sa ľudia mohli zväčša, najmä tí chudobnejší, obzrieť len v nejakom stojatom jazierku a tí boháči možno v nejakom dobre vyloštenom kuse kovu, ale aj to jazierko, aj ten vyleštený kus kovu tú skutočnú podobu človeka svojím spôsobom skresľoval. Ale zrkadlo zo skla, takzvané benátske zrkadlo, bolo niečím nevídaným, niečím veľmi vzácnym, pretože ľudia sa konečne mohli vidieť takmer dokonale. No dnes si pamätám, ako autorka tejto knihy opisuje nadšenie a úžas ženy, ktorá poprvýkrát videla svoj skutočný obraz v tom veľmi vzácnom a drahom benátskom zrkadle. Pohľad do zrkadla však môže vyvolať aj úplne iný druh úžasu. To vtedy, keď v tom zrkadle uvidíme niečo, čo sa nám nepáči. Keď zrazu pri pohľade do toho zrkadla vidíme, že už dávno nemáme 50 kg, ale že sa blížime k dvojnásobku, že sa nám ten účes, ktorý sa nám ráno tak páčil počas dňa, úplne pokazil, že tie šaty, ktoré sa nám tak v obchode páčili, nám naozaj vôbec nepristanú. Koľkokrát sa stalo, že sme uvideli svoj pravdivý obraz v zrkadle a ten obraz sa nám vôbec nepáčil. A presne toto sa udialo aj v prečítanom Božom slove. Král Dávid sa uvidel v Božom zrkadle. Král Dávid bol jedna z najväčších osobností izraelského národa. Dodnes je človekom, ktorý je v Izraeli, ale medzi nami, kresťanmi, obdivovaný a vyvyšovaný. Ale mnohokrát si ho žiaľ ľudia najviac pamätajú vďaka jeho pádu. Veľmi dobre, z biblických histórií poznáme, že král Dávid v istej chvíli zviedol ženu, ktorá sa mu zapáčila a keď jeho skutok nezostal bez následkov, aj manžel sa nejakým spôsobom nedal zmanipulovať k tomu, aby to dieťa mohlo byť považované za jeho, nechal Dávid tohto muža Uriáša Chetejského jednoducho zavraždiť. Svoje svedomie sa mu zrejme podarilo umlčať. Možno sa presvedčil, že on je kráľ a on predsa môže všetko. A ľudia v jeho okolí mu nastavovali len pokrivené zrkadlá pochlebovania. A predsa tu bol niekto, kto na jeho vinu, na jeho hriech nemlčal. Bol tu Pán Boh. Poslal k nemu proroka Nátana, ktorého si samotný Dávid nesmierne vážil. A tento Nátan vyrozprával Dávidovi príbeh, ktorý mu nastavil naozaj veľmi pravdivé zrkadlo. Porozprával mu príbeh bohatého muža, muža všetkým obdarovaného, ktorý chudobnému človeku zobral vlastne všetko to, čo mal, všetko to najvzácnejšie, čo mal. Božie slovo je, bratia a sestry, naozaj zrkadlom. A to veľmi kvalitným zrkadlom, ktoré odráža dokonalý obraz človeka. Zrkadlom, ktoré nejakým spôsobom nekamufluje jeho chybičky, nezakrýva jeho nedostatky, nezaobľuje rôzne hrany správania sa a neospravedlňuje ľudské omily. Takým dokonalým obrazom Dávidovho skutku boli práve tie slová, ktoré mu povedal Nátan. Chudobný však nemal nič, iba jedinú malú ovečku, ktorú si kúpil. Choval ju a vyrástla pri ňom s jeho deťmi. Jedávala z jeho skyvy chléba, pijavala z jeho pohára a spávala v jeho lone, ako by mu bola dcérou. Bohatému človeku bolo ľúto vziať zo svojich oviec alebo zo svojho dobytka, ale vzal ovečku chudobného človeka a tú pripravil mužovi, ktorý prišiel k nemu. Veľmi jednoduchým, ale zároveň veľmi silným spôsobom Nátan v tomto príbehu zdôraznil veľkosť, obludnosť Dávidovho hriechu. A keď sa Dávid pohoršil a odsúdil skutok tohto boháča, počul od Nátana veľmi zásadné slovo. Ty si ten muž. Takto hovorí Hospodin Boh Izraela. Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom, dal som ti dom Izraela a Júdu, a ak by ti bolo bývalo málo, bol by som ti to alebo ono pridal. Prečo si znevážil Hospodinovo slovo a dopustil si sa toho, čo sa jemu nepáči? Hľadieť do zrkadla Božieho slova, vidieť tam niečo, čo sa nám vôbec, ale vôbec nepáči, počuť, ty si ten muž, ty si tá žena, to naozaj nie je príjemné. Človek by vtedy od toho zrkadla najradšej odvrátil tvár a ušiel od toho, čo v tom zrkadle vidí ako pravdu o sebe. Aj Dávid presne toto mohol urobiť. Mohol vyhnať Nátana a prestať počúvať Božie slova. Mohol sa začať ospravedlňovať. To je niečo, čo my ľudia robíme veľmi často. Mohol sa začať vyhovárať na Batšebu, veď kto je za všetko viny? Mohol sa vyhovárať na svet okolo seba, na dobu, v ktorú žil, na kráľov okolitých národov, ktorí 100% hrešili oveľa viac ako on. Ale je úžasné, že Dávid vôbec nič z toho neurobil. Vyznal, zhrešil som proti Hospodinovi. On, kráľ, prijal napomenutie Božím slovom, napomenutie Božím duchom. To Nátanovo napomenutie, ktoré dohlbky odkrylo veľkosť jeho viny, prinieslo to najvzácnejšie ovocie ľútosti a pokánia. Dávid v pokore prišiel k Bohu. Priznal sa k svojej biede a prosil o milosť. A tej milosti sa mu aj dostal. Nátan odpovedal Dávidovi: Hospodin tiež sňal tvoj hriech, nezomrieš. Taký je náš Boh. Ukazuje nám pravdivý obraz nášho srdca v zrkadle svojho slova, ale nie preto, aby nás odsúdil či zdeptal, ale preto, aby nás zachránil. Je plný milosti, plný lásky a plný odpustenia. Napriek veľkosti našich vín, napriek tomu, že si jeho milosť vôbec nezaslúhujeme, je on pripravený sňať náš hriech. Preto nechal trpieť a zomrieť svojho syna na kríži Golgoty, aby sme my zomrieť nemuseli. Dávid v tej chvíli, v tej dobe ešte vôbec netušil, čo všetko trojediný Boh urobí pre spásu hriešného človeka, a predsa v dôvere, vo viere prijal tú Nátanovú zvesť o Božom odpustení a milosti. Povedané tou našou cirkevnou rečou, prijal rozhrešenie a to, čo v tej chvíli zažíval, vyspieval v mnohých svojich žalmoch. Ak by tu skončil tento príbeh, tak by to bolo také milé. Také veľmi dobre. Dávid zhrešil, bolo mu odpustené, ide sa ďalej. Bohužiaľ, tento príbeh nekončí úplným happy endom. Dávid zhrešil a Pán Boh mu odpustil, ako hovorí prorok, zložil z neho jeho hriech. Ale je to jedno obrovské a veľmi, veľmi smutné, ale dôsledok hriechu zostal. Dôsledok hriechu vždy zostáva. Keď sa Dávid previnil proti Bohu, Uriášovi jeho manželke, malo to svoje následky. A tie následky boli o to väčšie, že Dávid to nebol obyčajný človek, ktorý žil kdesi nepovšimnutý uprostred Božieho ľudu, ale bol to kráľ Božieho ľudu. Nátan hovorí, že Dávid svojim konaním zavdal Hospodinovým nepriateľom príčinu rúhať sa. Tým, čo Dávid urobil, bolo znevážené Božie meno. Pretože ľudia, ktorí videli Dávidov kráľov hriech, sa vo svojom živote začali rúhať Bohu. Prestali brať vážne Božie slova, strácali svoju vieru a v konečnom dôsledku boli, tak povediac, oslobodení k tomu, aby aj oni vo svojom živote boli neposlušní Bohu. Veď keď môže kráľ, tak predsa môžem aj ja. Dávidov hriech sa zďaleka nedotkol len Batšeby a Uriáša. Dotkol sa stoviek ľudí a dotkol sa dokonca aj Božej slávy. A preto prišiel trest. Aby všetci tí, ktorí prestali brať vážne Boha, ktorí prestali brať vážne jeho slovo a jeho vôľu, všetci tí, ktorí boli vďaka tomu Dávidovmu skutku zmetení vo svojej viere a zvedení k niečomu zlému, opäť poznali Božiu slávu, jeho moc, aby poznali, že Hospodin je Bohom a že všetko to, čo hovorí a koná, platí. Pán Boh si vzal Dávidové dieťa. A pre nás je to strašný trest, ale uvedomme si, že on si ho zobral k sebe, do svojej radosti. To Dávid a Batšeba museli niesť to najväčšie bremeno svojej viny. Tak vo chvíli smrti svojho dieťaťa, ale aj neskôr, keď sa okolo nich, ich rodine, ale aj v ich národe diali zlá veci, ktorých príčinou bola, prvotnou príčinou bola strata bázne pred Hospodinom. A to začalo vtedy, keď ľud videl Dávida zhrešiť. Boh je milosrdný, milostivý, dlhozhovievajúci. To je naša istota, naša nádej. Keby nebol, tak sme stratení. Ale bohužiaľ, niekedy nás táto istota tej Božej milosti, milosrdenstva, toho, že on je naozaj Boh dlhozhovievajúci, vedie k akejsi duchovnej pýche. Mnohokrát majú ľudia pocit, že v podstate vo svojom živote môžu robiť, čo chcú a žiť, ako chcú, veď Pán Boh je dobrý. Pán Boh nám to všetko odpustí. Pán Boh si to v podstate ani len nevšíma. A je pravda, že Pán Boh odpúšťa. Ale len tam, kde vidí úprimnú ľútosť nad hriechom. Tak, ako to bolo v prípade Dávida. Kde vidí obrovskú vieru v jeho milosť a kde vidí túžbu zmeniť ten starý život. On naozaj odpúšťa. Ale každý jeden môj, tvoj hriech má nedozorné dôsledky. Na náš život a na našu budúcnosť, ale rovnako tak na život a budúcnosť tých ľudí, na ktorých my máme vo svojom živote akýkoľvek vplyv. Naša lenivosť poslúchať Božie slovo a jeho vôľu, naše ospravedlnenia našich previnení, naše tvárenie sa samospravodlivo, to všetko môže mať dosah nielen na náš život, ale aj napríklad na životy našich detí i na životy našich blízkych. Môže byť dôvodom k pohrdaniu voči Bohu, môže byť príčinou toho, že ľudia stratia vieru Hospodina, môže byť príčinou toho, že niekto z blízkych v našom okolí zomrie. Nie telesnou smrťou, ako to Dávidovo dieťa, ale duchovnou či večnou smrťou. A to je najväčšia možná tragédia na tomto svete. A preto je veľmi dôležité zahľadiť sa veľmi, veľmi pravidelne do zrkadla Aj do toho benátskeho, ktoré dnes už nie je veľkou vzácnosťou a máme ho každý vo svojej rodine, ale zahľadiť sa najmä do toho Božieho zrkadla, do Božieho slova. Aj keď ono nám občas ukazuje nadbytočné kilá, hlboké vrásky, jazvy a niekedy aj poriadne zažranú špinu v tých našich srdciach, našej duši. Ale práve vtedy, keď sa nás tá zväzť dotkne do hĺbky srdca, keď spoznáme, že ja som ten muž, ja som tá žena, ktorí zhrešili a potrebujú záchranu, práve vtedy sa otvoria dvere k premene nášho vnútorného človeka. Dalo by sa povedať, že sa otvoria dvere k plastike, k takej Božej plastike, ktorá mení nie vonkajší vzhľad človeka, ale ktorá premienia ľudské srdce, dáva nám nové srdce, to je viac ako tá vonkajšia zmena. Dáva nám srdce čisté, srdce milujúce Boha, srdce premenené a naplnené mocou Ducha Svätého. A toto potrebujeme najviac. Aby mal náš život úplne jasnú budúcnosť, jasný smer, pretože my vieme, že skrze Kristovu milosť kráčame v ústrety večnému životu v Božom kráľovstve. Je to potrebné preto, aby sme už tu na tejto zemi mohli žiť život žitý na Božú slávu a česť. Aby ten náš život, ktorý žijeme na tejto zemi, bol žitý zároveň aj pre spásu, záchranu ľudí okolo nás. Aby sme neboli pohoršením a príčinou rúhania sa, ale naopak, aby sme mohli byť dôvodom toho, že ľudia oslavujú nášho Pána a prijímajú ho za svojho spasiteľa, za svojho záchrancu. A tak naozaj buďme ľuďmi, ktorí nie raz, ale mnohokrát znovu a znovu pozerajú do toho zrkadla, aj keď sa im nepáči to, čo vidia. Ale dovolia Bohu, aby skrze to, čo vidíme, nám pomohol trochu lepšie sa učesať, trochu lepšie sa obliecť a o mnoho lepšie vyzerať. Nie v očiach ľudí, ale v očiach Božích. Amen. Pomodlíme sa. Svätý a mocný Bože, oslavujeme ťa a ďakujeme ti za milosť, ktorú nám neustále preukazuješ. Ďakujeme ti, že ťa v tvojom slove smieme poznávať ako Boha neskutočne trpezlivého a milujúceho, ktorý vždy nanovo dáva šancu svojmu ľudu aj jednotlivým ľuďom na tejto zemi. Ďakujeme, že ťa cez mnohé príbehy starej i novej zmluvy môžeme vidieť ako Boha, ktorý bojuje o našu záchranu a ktorý aj voči tomu marnotratnému synovi otvára svoju náruč, aby ho mohol prijať. Ďakujeme ti za to, že môžeme teba, trojediného Boha, naozaj vnímať a prijímať ako Boha milostivého a milosrdného. Zároveň ťa však prosíme, Pane, aby nás toho neviedlo naozaj k takej ľahostajnosti voči hriechu a už vôbec nie k duchovnej pýche. Prosíme, aby nás Tvoj Svätý Duch, Pane, vždy činil citlivými voči hriechu v nás aj okolo nás a najmä v nás, Pane. Prosíme, aby naše svedomie naozaj bolo veľmi, veľmi citlivé na všetko to, čo nie je v súlade s Tvojou svetou vôľou, ktorá je vždy dobrá pre nás, pre ľudí. Prosíme, aby si nás vždy nánovo, Pane, prebudzal svojim svetým duchom a tým, že nám kladieš pred oči to zrkadlo Božieho slova, ktoré je veľmi pravdivé a ktoré my vždy znovu potrebujeme, Pane, vidieť a vnímať. A tak ďakujeme za každé napomenutie, aj za každé povzbudenie vo viere. A prosíme, aby si nám dal silu, Pane, verne kráčať s Tebou až do konca nášho života. Chceme ťa, Svätý a mocný Bože, prosiť aj za Tvoju cirkev na tejto zemi. Ďakujeme, že Ty si zhromaždil svoje deti, tých, ktorí sú pokrstení a tých, ktorí veria v Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa do spoločenstva svätých, do spoločenstva Božieho ľudu. Ďakujeme, že aj nás povolávaš do tohto spoločenstva, aby sme aj my mohli byť takými bojovníkmi za pravdu, aby sme mohli slúžiť v tomto svete a tak budovať Tvoje kráľovstvo na tejto zemi. Prosím, aby si ochraňoval našu cirkev, dával jej naozaj takých mocných svedkov, verných vyznávačov a požehnával ju v jej poslaní na tomto svete. Prosíme ťa aj za vrchnosť našej cirkvi, za biskupovi, seniorov, za farárov, za dozorcov, za presbyterov, za všetkých tých, ktorí sú v akýchkoľvek funkciách, za všetkých našich bratov a sestry vo viere v Teba. Prosíme, pomáhaj nám byť Tebe vernými. Pomáhaj nám, aby sme spoločne, Pane, mohli Tebe slúžiť, Teba vyvyšovať nad všetkým a k Tebe pozývať ľudí vôkol nás. Prosím, aby si z nás urobil spoločenstvo, ktoré je naozaj takým svetlom alebo mestom postaveným na vrchu. Svätý a mocný Bože, ďakujeme za všetku milosť, ktorú nám dennodenne dávaš a prosím, aby istota tejto milosti naplňala vždy nánovo naše srdce nádejou, vernosťou aj ochotou slúžiť ti celým našim životom. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, služby Božie nám budúcu nedeľu budeme mať celozborové tu v Liptovskom Petre o 9:15. Budú to rodinné služby Božie, teda služby Božie venované všetkým vekovým kategóriám a budú venované začiatku školského roka. Srdečne teda pozývame všetkých žiakov, študentov, učiteľov, rodičov k požehnaniu na začiatku školského roka. A keďže sa ten školský rok naozaj kvapom blíži, tak chcem pripomenúť všetkým tým, ktorí majú deti vo veku 12 rokov, že je tu možnosť prihlásiť ich na konfirmačné vyučovanie. Takže povzbudzujem všetkých rodičov a krstných rodičov, aby nezanedbali túto povinnosť. Ak aj takéto dieťa v rodine nemáte, ale viete o podobnom dieťati, buďte tými, ktorí mu toto pozvanie sprostredkujú. Biblická hodina pre dospelých bude v stredu o 18.30, či o 18.30? 18.30, nebola som si istá, takže o 18.30 v zborovej miestnosti v Liptovskom Petre. Chcem poprosiť ochotných bratov a sestry tento týždeň aj o pomoc pri balení materiálov pre misiu na Nile. Opäť by nám mali prísť pramene, teda informačný list misie na Nile pre Slovensko. Okolo 1000 kusov by sme potrebovali zabaliť a poslať. Ak by vám to vyhovovalo, tak by sme sa stretli v stredu o 9:30 hodine v zborovej miestnosti na fare. Prijali sme aj milodary. Pri 10. výročí smrti matky, starej a prastarej matky Emílie Uličnej, si na ňu s láskou spomínajú synovia s rodinami a na zborové ciele obetujú 20 eur. Pri tej istej príležitosti si na ňu spomína sestra Marta s rodinou a na cirkevné ciele obetuje 30 eur. Rodičia a staré mami pri príležitosti sobáša syna a vnuka Dávida Šimoviča obetujú z lásky a vďačnosti na zborové ciele 200 eur. Ofera minulú nedeľu na kajúcu nedeľu bola 94,40 €. Pri východe z kostola si, bratia a sestry, môžete zakúpiť aj najnovší evanjelický posol. Je tam aj článok našej sestry Katky Ondrovej o tábore, ktorý sme mali v Pramení na Suši. ale aj veľmi zaujímavý rozhovor s bratom farárom Viktorom Sabom, ktorého všetci poznáte. Prišiel nám aj nové číslo Evangelického východu. Mňa tam zvlášť zaujala veľmi pekná spomienka na brata farára Janka Bakalára, ktorý nedávno zomrel. A takisto je tam veľmi zaujímavý a zároveň veľmi dôležitý rozhovor s bratom biskupom Jánom Hroboňom, týkajúci sa reakcií sveta a ľudí v ňom na pastorálne stanovisko biskupov, ktoré nedávno vydali k otázkam sexuálnej etiky, najmä teda k otázkam homosexuality. Takže aj to vám, bratia a sestry, veľmi odporúčam prečítať si a zamyslieť sa nad tým. Teraz prijmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia i vaše mysle Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, na veky požehnanom. Amen.
Pánu Bohu nášmu, duchu v pravde pomodlíme sa. Hospodine, Ty si nás preskúmal a poznal, Ty vidíš do našich srdc a duši. Prosíme ťa, maj trpezlivosť s nami, keď aj pri úprimnej snahe podliehame slabostiam tela. Trápi nás to a bolí, že v nás nie je schopnosti slúžiť Tebe aj bližním tak, ako to od nás žiadáš, ako by sme to i sami chceli. Veríme však, že naša schopnosť je z Teba a Ty môžeš spôsobiť v nás, aby sme nielen chceli, ale aj konali, čo je dobré a spásonosné. Buď Ti vďaka za to, skrze Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý s Tebou a s Duchom Svätým žije a kráľuje ako jediný pravý Boh, na veky požehnaný. Požehnaj a ochráňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen.
Bratia a sestry, služby Božie na 11. nedeľu po Svätej Trojici sa nám skončili a my sa teda môžeme rozísť v pokoji a keď vyjdeme von, tak slúžiť nášmu Pánovi s radosťou tam, kde nás On povoláva. Pripomínam, bratia a sestry, že rúška si skladáme až pri východe z kostola. Jedine ak v prípade máte vážne pľúcne problémy, ale kým sme tu v chráme, tak to rúško máme stále na tvári. Poprosím vás o to, aby náhodou sme nemali nejaké problémy. Takže Pán s vami, ja prajem vám požehnanú nedeľu.